Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. České vize Evropy a reflexe Česka v Evropě. To je téma příštích 30 minut vysílání Českého rozhlasu Plus. Historický současný pohled na roli naší země na kontinentu nabídne Petr Hlaváček z Collegium Europaeum. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Collegium Europaeum je vědecké pracoviště založené Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofickým ústavem Akademie věd České republiky, které se věnuje evropským studiím. Zabývá se fenoménem Evropy a jejich specifických kulturně-historických, náboženských a politických tradic. To vše v českém a také středoevropském kontextu. Svůj dotaz k evropskému tématu dnešního studia Leonardo můžete jako vždy při odpolední premiéře položit prostřednictvím webu leonardo.rozhlas.cz. Doktor Petr Hlaváček, také editor například nové publikace České vize Evropy s otazníkem, určitě se k ní dostaneme, historik a tak dále. Pane doktore, zdá se, že Evropa jako taková, kdybych měl například si vzpomenout na účast v evropských volbách, to bude určitě jedno z témat našeho rozhovoru, takže evropská témata Čechy, Moravany a Slezany příliš nezajímají. Každopádně, jak stará je myšlenka propojeného kontinentu, spolupracujícího Česka s Evropou, kdy si naši předkové poprvé uvědomili, kde naše země leží a že by měla být jaksi součástí nějakého většího celku?
Tak doufám, že se dostaneme k tomu tématu evropských voleb, to určitě, protože tam je zajímavé, by byla zajímavá ta otázka, jestli se Čechové jakožto politický národ zajímají nejen o Evropu, ale o politiku vůbec, o věci veřejné, tak říkajíc. Ale co se týče našeho fungování v Evropě, tak to musíme jít velice hluboko do minulosti, a to až do středověku. Do, dejme tomu, 13. 14. století, kdy Čechové nejen, že se cítili tedy za považovali se za důležitou součást toho tehdejšího evropského společenství, kterému se říkalo křesťanstvo, christianitas, ale dokonce se v jistých fázích cítili jako lídři Evropy, vyvolený národ. To je možná pro někoho překvapivé.
Tedy český mesianismus jako takový, kdybychom tento pojem přiblížili?
Právě tento pojem můžeme použít, protože jde o situaci, kdy se elity určitého národa, v tomto případě národa českého, považují za nový Izrael. Vyvolený národ, který má nějakou zvláštní misi, zvláštní úlohu v dějinách spásy.
To je opravdu zvláštní a myslím si, že pro mnohé posluchače poměrně nečekané, kdy se tato tendence objevuje. Je to za vlády Karla IV. Nebo ještě dříve, jak se to dále vyvíjelo, jak se s tím pracovalo? Zmizel tento pocit jisté vyvolenosti?
Ty první tendence můžeme sledovat někdy od roku 1000, ale intenzivně od 13. století za posledních Přemyslovců. Asi to souvisí i s tím, že tehdy se ta česká přemyslovská moc rozprostřela po podstatné části střední Evropy, české, polské, uherské království. No a také na dvoře například Přemysla Otakara II., Václava II., se mluví o tom, že český král je nový Alexandr Veliký, který je tedy jaksi předurčen k tomu, aby bránil Evropu a křesťanstvo proti Asii a pohanstvu. To je ta mise, z které se zrodí pak i ten nápad, že by Čechové skrze svoje krále měli sáhnout po císařské koruně. O to se snaží Václav II., povede se to až jeho vnukovi Karlu IV.
No a dále, kdy tato tendence mizí? Je to po Bílé hoře, nebo dokážeme tuto tendenci jistého unikátnosti, dejme tomu, etnika národa, které žije v české kotlině, můžeme vysledovat i v relativně nedávné historii?
Asi bych měl ještě říci, že ta tendence není vlastní jenom Čechům, ale každému důležitému politickému národu v Evropě. Ať už jsou to Němci, Švédové, Angličani, etc., etc. Zkrátka, český národ se necítil po staletí nějakým malým národem někde ušlápnutým, s kterým si nějaké velmoce hýbou, cítil se vlastně být subjektem dějin a třeba v době české reformace, v době toho takzvaného husitství, to je jeden z vrcholů českého mesianismu, kdy svatosvatý národ český ukazuje celému křesťanstvu cestu. V podstatě to trvá i po Bílé hoře, byť tam se trošku mění paradigma, mění se perspektiva. Začínají se právě v době té tragédie, a nemusíme mluvit jenom o rekatolizaci, ale také o změně toho politického ústrojí v českém státě, tak najednou se objevují takové ty nářky právě nad malým českým národem. Tady to jaksi začíná, že s námi někdo manipuluje. Takovým dalším vzepětím potom je ta slavná revoluce 1848. To i v Praze, tak jako ve Vídni, v Berlíně a jinde, zní to heslo celá Evropa na nás hledí. Zkrátka zajímá se o nás a my jsme součástí toho dění. To už není ten klasický mesianismus náboženský, ale řekněme excepcionalismus, to jest jakási sebestylizace vlastní výjimečnosti v té mezinárodní politice. Je to pak vidět u první republiky s Masarykovou demokracií, ale třeba i s rokem 1938 Československo jako trpící mesiáš, obětovaný západními demokraciemi, most mezi východem a západem po válce, anebo to slavné pražské jaro roku 1968. Nemluvě tedy, pane redaktore, o českém tigru, tedy České republice, která po roce 1993 po rozdělení Československa měla jaksi kráčet sama bez těch otravných východoevropanů do Evropské unie.
Měla tam být dříve, měla na tom být lépe a nakonec se všemi středo- a východoevropskými zeměmi, téměř se všemi tedy do evropských struktur vstoupila společně.
Přesně tak.
No a dokonce mnohé z těch zemí, nad kterými někteří začátkem 90. let ohrnovali nos, jsou na tom podstatně lépe než my dnes. To se neříká lehko, ale je třeba to povědět. Jak vy se pohledem historika, člověka, který se věnuje politologii, historii, dějinám náboženství, díváte poté na ty současné nářky, že jsme malý národ v Evropě, který vůbec nic neovlivní. Vždyť je, z hlediska velikosti lidnatosti jsme středně velká evropská země, která má v evropských strukturách své zástupce. Jsme malá země v rámci Evropy? Mýlím se teď, co jsem řekl?
Tak já už ani nevím, jestli to má smysl věčně komentovat, kdy to určitě zaznívá ve všech médiích. Stačí se podívat na nějakou tabulku zemí Evropské unie a my jsme skutečně z 10 miliony středně velikou zemí a záleží na nás, jaké koalice zemí dáme dohromady, abychom prosadili něco, čemu můžeme říkat třeba i národní zájmy. A ty nemusí být specificky české. Ty můžeme mít klidně podobné nebo shodné s Poláky, Němci a tak dále. Ale tahle ta tendence, ten nářek, to je hlavně taková zvláštní výmluva. On to někde napsal Václav Bělohradský, že chceme vystoupit z politiky, nechceme být zkrátka jakožto politický národ, kterým tedy jsme aspoň formálně aktéry toho politického dění. Já mám někdy pocit, že dokonce chceme vystoupit z dějin jako takových. To bylo vidět i po roce 89, kdy v tom nadšení jsme jaksi zapomněli pomalu na okolní svět a ten se nám teďkom třeba i prostřednictvím té krize na Ukrajině a také Ruska nebo Eurasijské unie, která nám na východě vzniká, vrací. Zkrátka dějiny se dějí dál. Takže to brečení, to naříkání je spíš výmluva, že si nemáme to sebevědomí, respektive já teda pořád věřím, že jsou tady určité politické a intelektuální elity, které jsou schopné ukazovat nějak směr, přinášet nápady, ideje, projekty, vize. Konec konců na to naši partneři v Evropské unii čekají.
A víte, kdy mě je dobreku, když porovnám přístup zahraničně politický a jaksi odpovědnosti sama za sebe polské vlády a české vlády, například v souvislosti s Ukrajinou. Alespoň co já vnímám, tak z polské strany jsou slyšet jasná rozhodnutí, jasné argumenty, uděláme to a to, o tom to budeme diskutovat, o tom to ne. A při vší úctě stanovisko české reprezentace, české vlády je takové, bych řekl, nějaké. Jeden týden tak, jednou potom zase jinak. Má to souvislost s tím, o čem mluvíme?
Možná je tady určitá zvláštní kontinuita už s první republikou, i když si to občas nechceme přiznat. A to je totální nezájem nejenom české veřejnosti, ale i politických elit o zahraniční politiku. Za první republiky se prostě politika zahraniční hodila na hrb jistému Edvardu Benešovi a pak se z ní stal Otloukánek, ostatní se zkrátka nezajímali. Dneska je to podobné. Pokud se tedy v našich elitách politických zajímáme o zahraniční politiku, tak je to pořád tak, že premiér, a nemyslím teď toho konkrétního, nebo prezident a další, když hovoří k nějakému zahraničnímu publiku, tak si představují, že jsou před nějakými novináři veřejnoprávními českými, ale ne těmi zahraničními, mluví zkrátka pořád pro to místní publikum. Vy jste správně upozornil na to Polsko. Polákům můžeme v leccčem závidět. Když Kvašněvský, bývalý prezident a vlastně bývalý komunista, nedávno s ním byl rozhovor v jednom nejmenovaném deníku, mluví o polské zahraniční politice, tak v těch základních liních je to stejné, jako když slyšíte současného prezidenta Komorovského a nebo Lecha Valencu. Zatímco porovnejte si, jestli je nějaký takový cantus firmus, společný hlas na straně třeba Václava Klause a Miloše Zemana a jak to třeba koreluje se zahraniční politikou vytvářenou premiérem anebo ministrem zahraničních věcí a jeho poradci. Tohle je veliká slabina, protože pak jsme pro zahraničí jaksi nečitelným nebo dokonce nevyspytatelným partnerem.
V této souvislosti takový dotaz, nevím, jestli se někoho nedotknu, neděláme ze sebe periferii sami?
Můžeme hovořit o mentální periferii. My samozřejmě geograficky nejsme úplně na tom okraji Evropské unie, naše hranice není hranicí schengenskou, ale možná, že se skrýváme někde kolem té mentální hranice, abychom jaksi nemuseli spolu rozhodovat. Ale bez toho to zkrátka nepůjde. Ono je to teda vidět i na těch výsledcích evropských voleb. A když bych chtěl teď být trochu arrogantní, tak bych řekl, že nemůžeme očekávat situaci, kdy v naší zemi řada lidí nedokáže rozlišit kompetence Senátu a poslanecké sněmovny, prezidenta od vlády, tak aby lidé pochopili, jak funguje poměrně složitý evropský parlament. A ta arogance, zkrátka chybí nám určité politické vzdělání. Já vím, že se pořád nad tím naříká, ale to je prostě fakt. Občanská nauka by na základních a středních školách měla být velmi důležitým předmětem. A ne předmětem relaxačním, nebo aby ho učili nekvalifikovaní.
Volební účast v nedávných volbách do Evropského parlamentu byla skutečně společně se Slovenskem rekordně nízká. 18% oprávněných voličů přišlo k urnám. Ona ta účast je relativně nízká i v jiných zemích, i v těch západoevropských, v těch starých členských zemích Evropské unie. Ale o čem to tady u nás svědčí? A je jisté antievropanství a to zavření se do sebe také nový fenomén teprve po roce 1990? Nebo to máme tedy nějakým způsobem v sobě zkrátka?
Tak antievropanství není novým fenoménem a není ani něčím specificky českým. Velmi výrazně se objevuje v dějinách v různých staletích a řekněme od konce 19. století to je vlastně ten typ antievropanství nebo protizápadního myšlení, na který se vlecčems nejen v České republice navazuje. Souvisí to s takovouto mentalitou, to fin de siècle, konce století, vědomí určitého úpadku, že zkrátka Evropa a Západ končí. A teď jsou tady ty mladé civilizace na východě a ty jaksi přinesou nějaký nový recept, jak má svět fungovat. Dneska je to možná Rusko nebo Čína. Josef Čapek v roce 23 po té katastrofě první z té války napsal divadelní hru, drama Země mnoha jmen. Tím hlavním motivem je tam, že se z Atlantiku vynoří obrovský ostrov, vlastně nový kontinent. Je to taková touha nejenom intelektuálů, politiků, ale vlastně všech lidí začít někde znovu. Vím, že on se pak taky časem zanoří po veliké katastrofě. Čapek tady v tom nebyl úplně optimistický.
Zůstaňme ještě na okamžik v období první republiky, tedy mezi dvěma světovými válkami. Doba, která naší optikou je v úvozovkách řečeno zlatou dobou prosperity a tak dále. On, kdybychom asi šli do detailu, tak bychom zjistili, že to tak ideální nebylo. Každopádně byla to doba úspěšná. Jak tehdy společenské elity známe, víme všichni, jakým způsobem se evropskou otázkou zaobíral Tomáš Garrigue Masaryk, ale jak uvažovali tehdejší elity, kde viděli Československo v rámci evropské spolupráce, něčeho, jako je Unie tedy?
Téma sjednocení Evropy, pan Evropy, tak se jmenuje kniha jednoho Čechoslováka, hraběte Kudnhův Kalergiho. To bylo veliké téma a bylo velmi intenzivně diskutováno. A nejenom intelektuály v časopisech nebo v kavárnách, ale zejména právníky, politiky, politology. Tady bych zmínil, že se té debaty zúčastnili i Čechoslováci, nejen jaksi toho českého nebo slovenského původu. Ta česká debata byla opravdu pestrá, byla tady řada Rusů a Ukrajinců. Zmínil bych dva. Hipolit Bočkovský, Ukrajinec, který jsem odešel před těmi hrůzami, co se děli v Rusku a učil na Ukrajinské svobodné univerzitě v Praze, tak permanentně například v Peroutkově přítomnosti připomínal. Ano, Evropa, sjednocená Evropa, to je určitý ideál, bavme se o tom jak, ale nezapomínejme pro Boha na Ukrajinu. Ukrajina není Rusko. Z druhé strany mu sekundoval významný světově uznávaný právník, specialista na mezinárodní právo, také Čechoslovák ruského původu. Michail Zimmermann, který učil i na diplomatických akademiích v Hágu a v Paříži. A ten volal potom, že právo tedy bude tím důležitým nástrojem, jak tu sjednocenou Evropu směřovat, ale musíme být opravdu inovativní. Zkrátka tvoří se něco, co tady ještě nikdy nebylo. Byť Evropa byla v různých fázích různě, mentálně, kulturně sjednocená. A také varoval před nějakou unifikací. A mohl bych zmínit celou řadu jmen. Každopádně sám Ferdinand Peroutka ve 30. letech napsal, že pokud by měl zmínit nějaký ideál, politický ideál českých elit, tak by to byly sjednocené státy evropské.
Říkám host pořadu Studio Leonardo. Tento pořad, toto vědecké interview posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Plus. No a hostem je Petr Hlaváček z Collegium Europaeum.
Studio Leonardo.
Petr Hlaváček z Collegium Europaeum a Česko v Evropě, respektive české vize Evropy, reflexe Česka v Evropě, to už jsem použil i název sborníku, jehož editorem. Doktor Petr Hlaváček, je určitě se u této nové publikace ještě zastavíme. Vy jste ale první část našeho rozhovoru končil jistým historickým exkurzem, který se týkal ukrajinských intelektuálů, kteří působili v meziválečném Československu ve 20. století. Jak současná krize, nestabilita a dá se říct de facto válečný konflikt, byť tedy ve vnitřních hranicích Ukrajiny, který teď probíhá na té východní hranici, jak změnil Evropu a ovlivní nějakým způsobem i pozici České republiky?
Tak cokoliv se děje na periferiích nějakého civilizačního okruhu a Evropa pořád takovou svébytnou entitou je, tak je důležité právě pro promýšlení té identity. Periferie se stýká s něčím, co může být sice podobné, ale přece jen trochu jiné nebo někdy i cizí. A mám tady, aniž bych to myslel nějak pejorativně, na mysli Ruskou federaci. Ukrajina nám připomíná právě i ten ruský segment toho euroazijského megakontinentu a připomíná nám i určité hodnoty. V některých médiích se Ukrajinou skoro už nezabývají, anebo kladou takové ty přemoudřelé otázky, jako možná, že to je všecko jinak, ten Euromajdan a tak dále. Samozřejmě každá krize sebou vyhřezne i různé negativní jevy. Každopádně na Ukrajině, a já tam mám řadu přátel a znám některé Ukrajince tady v Praze, tak dochází k promýšlení právě těch evropských hodnot, evropské svobody, a oni nám to, co my tady tak jako kritizujeme jako banální, jako určitý marasmus, v podstatě závidí. Tu naší normalitu, kdy řešíme nezaměstnanost a kvalitu školství a tak dále, oni teď řeší otázku bytí nebo nebytí vlastní, to jest ukrajinské státnosti. V tomhletom je Ukrajina pro nás takovým lakmusovým papírkem a vůbec celá ta východní periferie, ať už to jsou země, které dnes do Evropské unie patří, anebo ty, které by tam chtěli směřovat. Nezapomínejme prosím na Moldavsko a na Gruzii, které tu asociační dohodu tenkrát ve Vilniusu, tenkrát, bylo to na konci minulého roku, podepsali.
Ovlivní dění na Ukrajině a jistá, řekl bych, změna bezpečnostní situace i region střední Evropy?
Měla by. My jsme si tak nějak zvykli, zejména západní Evropa a teď i my tedy po sjednocování kontinentu, že žijeme pod jakýmsi americkým protektorátem, pozitivně vzato. To jest, že když se někde šetří, když se škrtá, tak samozřejmě na té zbytečné armádě a ty kaštany z toho rozžhaveného ohně za nás potom budou tahat ti zlí američtí imperialisté, kteří jsou pomalu jen pseudodemokraty a tak dále. Teď to poněkud zjednodušuji, možná vulgarizuji. Každopádně je to takové pobídnutí k tomu, aby Evropa i v těch vojenských a bezpečnostních záležitostech dozrála, byla poněkud samostatná. Mimochodem, v té knize, kterou už jste zmínil, České vize Evropy s otazníkem, je také skvělý článek pana kolegy Balabána z Fakulty sociálních věd a on tam přetiskuje českou verzi jednoho článku z Le Figaro, někdy z roku 2009-2010. A tam se píše o tom, jak se špičky evropského vojenství sešly u křtu admirálské lodi křižníku, který tedy je na čele evropské válečné flotily. Ovšem je to fikce usazená v roce 2031, o evropských vojenských silách, o evropské armádě se mluví stále jen tak jakoby po lehoučku. Občas někdo vyšle takový zvláštní balónek, jako to udělal nedávno náš pan prezident Miloš Zeman.
To je hezká vize, pokud by se tedy generálové nebo členové štábu nejvyšších vojenských sešli z různých zemí na křtu nového moderního plavidla spojených evropských bezpečnostních obranných sil. Nakolik je to reálné? Domníváte se, že to kontinent potřebuje, nebo to bude trvat mnohem déle než do roku 2031? Promiňte za tu otázku, vím, že je těžká.
Samozřejmě, že je těžká, protože souvisí s tím, jak politické elity v současné Evropě přemýšlejí. Pořád se tady strašíme krizí, teď sice zaznívá, že končí, ale vůle voličů jaksi příliš nepodporuje investice, řekněme, do bezpečnosti, do armády. Zkrátka vidí se to jako něco zbytečného. Tady podle mého bude velkou roli hrát odvaha evropských politiků, včetně těch českých. To jest, oni byli pověřeni tím, aby řídili a tedy ve volbách, demokratických volbách, dostali nějaký mandát k tomu, aby dělali nějaká kvalifikovaná rozhodnutí na základě informací, které my třeba ostatní nemáme. Takže odvaha. Ať s odvahou jdou do toho, byť to má různé problematické konotace, včetně toho, že Evropská unie nehovoří jedním jazykem ve smyslu skutečně lingvistickém, byť je to teda formálně, neformálně angličtina, ale otázka, jak by se na to dívali třeba Francouzi, nebo budou dívat.
Určitě se nebudu usmívat, jak si dovolím odhadnout po zkušenostech, kdy jsem se pokoušel na pár francouzských kolegů mluvit anglicky. To samozřejmě v dobrém a při vší úctě. Víte, co by mělo Česko, podle vás, věnujete se historii našemu vztahu tedy k evropské kultuře, k sousedům a ke kontinentu jako takovému, protože Evropu nemíníme a nemyslíme tedy pouze Unii, jakožto tady politické seskupení. Jakou roli by mělo Česko hrát? V čem bychom se, podle vás, se by vám udělal radost, v čem bychom se měli zlepšit? Role a vize Česka do budoucnosti.
Myslím si, že by Česká republika měla více komunikovat zejména se svými partnery ve střední Evropě. Sice podle některých politiků je koncept střední Evropy už úplně mrtvý a můžeme se bavit možná tak maximálně o středoevropské kultuře, ale teď i se sílící mocí politickou a vlivem Polska je právě otázka střední Evropy nově otevřená. Navíc si myslím, že Evropa není bez té středoevropské zkušenosti kompletní. Jenom ten čistě západoevropský pohled, zejména francouzský, a to se týká i toho vztahu třeba k Rusku anebo k Číně, je jaksi invalidní. Prostě Evropa je určitá pestrost, určitá dynamika a pokud tady nebudou znít ty hlasy středoevropské, tak si zaděláváme na určitý průšvih, na nějakou falešnou optiku ve vztahu k těm našim civilizačním sousedům. Já osobně si myslím, že země typu Polska, České republiky, Slovenska, vlastně Vyšegrádské čtyřky, včetně Maďarska, i když tam je to teď vnitropoliticky velmi složité, by měly komunikovat i s těmi zeměmi směrem na Balkán, teď máme Chorvatsko jako člena, a vytvářet jakýsi ideový pandán vůči těm projektům, které zaznívají z Německa nebo z Francie. Nechtěl bych se totiž dočkat toho, že Francie, která, a teď si to dovolím říct, tahle ta slábnoucí velmoc v letčem s Rusku nerozumí, tak nechtěl bych se dočkat tomu, aby si Francie podávala třeba i s Německem nad našimi hlavami ruce s Ruskou federací.
Vy jste upozornil na to, že Existují čtyři světové strany, existuje několik různých směrů, kterými my můžeme svoji pozornost upřít. Z logiky věci, minimálně po celé 20. století, jsme všichni vnímali tedy směr východ-západ. To důležité uprostřed někde, tedy nějaký český stát, ať už se jmenoval jakkoliv a byl jakkoliv velký nebo v rámci federace. No ale on existuje také směr na jih a směr na sever. Zapomínáme na to, jsou to důležité směry pro nás?
Ono s těmi směry, zvlášť v geopolitice, je to složité, poněvadž oni se nekryjí s těmi geografickými stranami. I samotné české země, střední Evropa, se vlastně v té mentální mapě Evropy stěhovaly. Ještě ve středověku se o Českém království, no předtím knížectví, hovořilo jako o zemi pod samotnou severní točnou. Byli jsme tedy země severní. Pak jsme se načas stěhovali do centra kontinentu a už v 16. století zaznívá to heslo Čechy srdce Evropy. Bohemia cor Europae. Pak tedy jsme spadli do jakéhosi východního bloku a dneska se opět vidíme v tom středu, byť si s tím nevíme úplně rady. S těmi stranami je to tedy, jak jsem říkal, opravdu složité, zvláště teda s tou stranou východní. To se týká hranic Evropy. Na severu, na jihu, na západě je to jasné. Na východě máme zafixováno ze školy, že to je ta hranice na Urale a teď, když chceme integrovat Evropu, tak nám tam jaksi straší ta otázka Ruska, které je poněkud veliké. Jenže ono to je ještě složitější, protože ta hranice na Urale je vlastně až výmysl 18. století. Tehdy v roce 1730 jí vlastně jako úkol vyměřil jeden švédský důstojník německého původu v ruském zajetí, Johann Philipp von Strahlenberg, a vymezil jí tedy na tom Urale. Ale do té doby Evropané chápali hranici Evropy na východě na Donu, na řece Tanais, no a ta teče pod Moskvou. Moskva byla velké město na evropsko-asijské hranici.
A cože tady toho člověka napadlo tu hranici posunout až na Ural?
Tak on to dostal jako politický úkol. Když to řeknu natvrdo, on začal s tímhletím vyměřováním, poté co byl tedy zajat v bitvě u Poltavy v roce 1709, začal s pověření Petra Velikého, byť to finále k tomu došlo tedy až za jeho potomků. A Petr Veliký si přál, aby se větší část jeho říše posunula do Evropy. A to nejenom tedy tou expanzí, ke které také docházelo, ale i geograficky. Zkrátka si to objednal. A my jsme to nakonec, to jest tedy evropští, západoevropští a středoevropští geografové, potom tomu ruskému diskurzu geografickému zbaštili a vešlo to zkrátka i do těch našich atlasů. No a teď se s tím musíme nějak popasovat.
Ale víte, že mi to přijde krásně evropské, tenhle ten příběh? No, určitě s hranicí.
Vždyť Evropa, to je pořád kladení si otázek. Mimochodem, kontinenty si vymysleli také Evropané. Evropa, Asie, Afrika, Amerika, to jsou evropské termíny. A jedině Evropané si kladou otázky po evropské identitě. Asiec, obyvatel Asie, neřeší, jestli Asie má nějakou společnou identitu, ono to ani nejde. Jak by se dohodli na jedné straně Arabové a na druhé straně Japonci na nějaké společné identitě. Evropa, tenhle ten kontinent je právě specifický tím, že je dialogický. A to by nemělo přestat.
Říká Petr Hlaváček z Collegium Europaeum, se kterým jsme prošli celou Evropu a skončili jsme až na Urale a zase jsme se vrátili zpět. Já vám děkuji, řekl jste, že Evropa je dialogický kontinent, tak vám děkuji za dnešní dialog jménem posluchačů. Ať se vám daří a někdy příště u mikrofonu Českého rozhlasu působit naslyšenou.
Já děkuji za pozvání. Naschranou.
No a zítra, jak vnímáme města a místa, kde žijeme, jak se o architektuře mluví, píše a přemýšlí, to jsou otázky, které Robert Tamchina položí svému hostu, tím bude architekt Adam Gebrian. Uslyšíme ve středečním studiu Leonardo. Za dnešní pozornost děkuje Jan Vurda.